Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στις γιορτές.
Με καζάνι που βράζει, μοιάζει ο αγροτικός κόσμος μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Η ένταση ξεπηδά σε κάθε ευκαιρία, καθώς η κυβέρνηση, βλέποντας το σχεδιασμό στα μπλόκα και την κατάληψη λιμανιών και αεροδρομίων, έχει σκληρύνει τη στάση της με τις αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα σχεδόν σε όλα τα μέτωπα να ξεσπούν καθημερινά επεισόδια. Σήμερα, ο σχεδιασμός των αγροτών προβλέπει την κατάληψη του λιμανιού της Ιγουμενίτσας, με τους αγρότες της περιοχής να εμφανίζονται αποφασισμένοι να μείνουν όχι ως τα Χριστούγεννα στους δρόμους, αλλά μέχρι τις απόκριες, όπως δηλώνουν στους δημοσιογράφους, ζητώντας μάλιστα να υπάρξει μια γενική αμνηστία για ό,τι έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τα επεισόδια με την αστυνομία. Σήμερα, η έλευση ξυλούρη στην εξεταστική του περίφημου Φραπέ αναμένεται να ρίξει περισσότερο λάδι στη φωτιά των κινητοποιήσεων. Αύριο ο στόχος θα είναι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ώστε με αυτές τις εντυπωσιακές επικοινωνιακά εικόνες, όπως είδαμε χθες και στο Βόλο, αφενός να πιέσουν την κυβέρνηση για περισσότερες παραχωρήσεις, αφετέρου να δημιουργούν καθημερινά εικόνες παράλυσης λίγες ημέρες πριν τις γιορτές, και ενώ οι επιχειρηματίες της περιφέρειας θεωρούν ότι πλέον υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες να προλάβουν να δουλέψουν την εορταστική περίοδο. Οι αγρότες θα μαζευτούν για να εκλέξουν τη Συντονιστική Επιτροπή, την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή, στην οίκια της Λάρισας το Σαββατοκύριακο, όπου αναμένεται να δοθεί και η απάντηση προς την κυβέρνηση αν, πώς και πότε θα συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό, περιμένοντας ίσως την εξάντληση των παραχωρήσεων από πλευράς της κυβέρνησης όσον αφορά τους λογαριασμούς, δηλαδή πόσα χρήματα θα μπουν στους λογαριασμούς τους. Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση ήδη έχει εξαγγείλει ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχει μπει ακόμη 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τι θα γίνει? Κανείς δεν μπορεί να πει με ασφάλεια, πάντως οι εξελίξεις αναμένεται να τρέξουν στην ερχόμενη Τρίτη, είτε με το θετικό είτε με το αρνητικό σενάριο, που θα σημαίνει βεβαίως το αρνητικό σενάριο την παραμονή των μπλόκων έως και τη νέα χρονιά. Καλή σας ημέρα, είναι 5η 11 Δεκεμβρίου, είμαστε εδώ πάντα με πιθανές και απίθανες ιστορίες που παίρνουμε από την καθημερινότητα. Είναι οι πρωινές ιστορίες, μαζί σας η πολύ πρωινή παρέα εδώ στο Art News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου. Θα ξεκινήσουμε όπως κάθε μέρα με τα αθλητικά. Υπέταξε τη Λέβιτσε λοιπόν η ΑΕΚ στην παράταση και προκρίθηκε ως πρώτη και αίτητη στους 16 του Basket Champions League. Η ομάδα του Dragan Sakota, που αποβλήθηκε στα μέσα της δεύτερης περίοδου, Dragan Sakota, με δύο μαζεμένες τεχνικές ποινές, επικράτησε στη Σανέλ Αρένα με σκορ 99-88 της Λέβιτσε στην παράταση και πανηγύρισε μαζί με τον κόσμο της την εξασφάλιση της πρώτης θέσης του ομίλου με 5 στις 5 νίκες και μαζί την πρόκληση στο top 16 της διοργάνωσης. Κορυφαίος για την ένωση που αγωνίστηκε χωρίς τους τραυματίες Κουσμίσκας, Μπράουν, Χαραλαμπόπουλο και Κλαβέλ ήταν ο Κρις Σίλβα με 19 πόντους, 9 rebound, 3 assist, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 33 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, και από κοντά ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 22 πόντους και 7 assist, με τους δυο τους να είναι καθοριστικοί στο φινάλε. Χθες είχαμε όμως και την αυλαία της 6ης αγωνιστικής στη Link Face του Champions League, με τον Ολυμπιακό να μαθαίνει τη θέση που καταλαμβάνει στη γενική βαθμολογία μετά το πέρας και αυτής της αγωνιστικής. Δύο αγωνιστικές λοιπόν πριν το φινάλε, οι Ερυθρόλευκοι με 5 βαθμούς βρίσκονται στην 21η θέση του βαθμολογικού πίνακα, στο μείον 2 από την 24η, έχοντας από πάνω τους την Athletic Bilbao που έχει 5 βαθμούς, την Union Saint-Siluaz 6 βαθμούς, την Bafo 6 βαθμούς, Benfica 6 βαθμούς και την Κοπενχάγη που είναι στην 24η θέση. Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα παρέμεινε η Arsenal με το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα να περνά από το Βέλγιο με το εντυπωσιακό 3-0 επί της Club Brugge, δίνοντας συνέχεια στην εντυπωσιακή αίτητη ξέφρενη πορεία της στη διοργάνωση. Τεράστιο διπλό και σημαντικό το άλμα για την είσοδο στην οκτάδα έκανε η Manchester City, με τους πολίτες να φεύγουν με 2-1 μέσα από τη Μαδρίτη στον Περναμπέου φτάνοντας στους 13 βαθμούς και την τέταρτη θέση, την ώρα που οι μερέγχες έμειναν στους 12 και στην 8η θέση. Δεύτερη διαδοχική νίκη και δεύτερη συνολικά στο θεσμό πανηγύρισαν Γιουβέντους και Μπενφίκα στη μάχη που δίνουν για την είσοδό τους στην 24η. Οι Ιταλοί επικράτησαν με 2-0 επί της Πάφου στο Τωρίνο, ενώ οι Πορτογάλοι νίκησαν εκτός έδρας με το ίδιο σκορ την Νάπολη, μειώνοντας τη διαφορά από τους Παρτενοπέοι στον 1 βαθμό, 7 έναντι 6. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τον Ολυμπιακό και την Link Face. Θα υπάρξει εκεί μεγάλη μάχη στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Τώρα, μια άλλη μάχη, ένας εμφύλιος υπάρχει με τους μετεωρολόγους. Και βέβαια δεν υπάρχει άλλη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Όλοι ρωτάμε, όλοι συζητάμε τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα που η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ ομαλές, πολύ ήπιες. Περισσότερο έμοιαζε με Πασχούγεννα, όπως έλεγαν κάποιοι. Αλλά τέλος πάντων η κατάσταση φέτος φαίνεται διαφορετική. Ο κλέρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για νέα κακοκαιρία λίγο πριν τις γιορτές και θα κάνουμε Χριστούγεννα μάλλον με κρύο. Επιφυλακτική η άλλη μετεωρολόγη. Υπάρχει τώρα ένας ας το πούμε εμφύλιος μεταξύ τους για το αν μπορεί να γίνει πρόβλεψη 15 ημέρες πριν. Λοιπόν, μετά από μερικές ήπιες ημέρες με μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος, όπου τις πρωινές ώρες έχουμε πολύ κρύο, η θερμοκρασία ανεβαίνει προς το μεσημέρι, το σκηνικό του καιρού αλλάζει από την επόμενη εβδομάδα. Αναμένονται πιο χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και χιόνια στα ορεινά, φέροντας μια νέα κακοκαιρία λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Αυτό λέει ο κλέρχος Μαρουσάκης, αλλά αντίθετη άποψη έχουν οι υπόλοιποι μετεωρολόγοι. Είναι πρόημες οι προβλέψεις για τον καιρό των Χριστουγέννων, αυτό λένε οι κύριοι Κολυδάς και Ζιακόπουλος. Ήδη αρκετοί έχουν αρχίσει να δημοσιεύουν προβλέψεις για τον καιρό των Χριστουγέννων. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτό το παιχνίδι των υπερβολικών προγνώσεων τόσο νωρίς. Σχετικά ασφαλείς προγνώσεις έχουμε μόνο για το επόμενο δεκαήμερο. Αυτή είναι η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά, του πρώην διευθυντή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Και ο Δημήτρης Γιακόπουλος, ο έμπειρος Δημήτρης Γιακόπουλος, λέει: στα αλήθεια μπορεί κανείς να προβλέψει με ακρίβεια τη θέση των συνεχώς κινούμενων ατμοσφαιρικών κυμάτων σε ένα χάρτη 15 ημέρες πριν, επισημένοντας τις περιορισμένες δυνατότητες μακροπρόθεσμων προγνώσεων και την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τον καιρό σε βάθος χρόνου. Λοιπόν, αυτό θα είναι το σύριαλ των επόμενων ημερών. Βεβαίως το βασικό σύριαλ είναι οι αγρότες, αλλά το δεύτερο σύριαλ προφανώς θα είναι το τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, πάντως σήμερα θα είναι βελτιωμένος ο καιρός σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αναμένονται λίγες νεφώσεις στα δυτικά, ηπειρωτικά και στα Επτάνησα, αλλά και στην κεντρική Μακεδονία, Θράκη, στη Βόρεια Κρήτη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πιο πικρές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, 16 λεπτά μετά τις 5, να πούμε την πρώτη καλημέρα σε όσους μπαίνουν τώρα ή έχουν μπει τώρα στην ακρόαση, στο εδώ, στο Earth News Radio. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του βουνού και σαν σήμερα, το 1844, ο Dr. John Rings εφαρμόζει για πρώτη φορά την αναισθησία για την εξαγωγή δοντιού του συναδέλφου του Horace Wells, χρησιμοποιώντας νητρικό οξύδιο. Το 1886 η Dial Square, μια ποδοσφαιρική ομάδα από το Woolwich, δίνει τον πρώτο της αγώνα και συντρίβει με 6-0 την Eastern Wonders. Αργότερα θα γίνει πασίγνωση ως Arsenal FC. Η Arsenal, η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση, όπως είπαμε προηγουμένως, στο Champions League. 1946 δημιουργείται η UNICEF που θα βραβευτεί με την προσφορά της για τον Νόμπελ Ειρήνης το 1965. 1955 έχουμε τη μάχη στα Σπήλια. Η ανταρτική ομάδα του στρατηγού Γρίβα, στην οποία συμμετέχουν ο Μάρκος Δράκος και ο Γρηγόρης Αυξεντίου, συγκρούεται με δύο αγγλικά τάγματα. Μετά από τέχνασμα των ανταρτών, οι Άγγλοι βρίσκονται να πυροβολούνται μεταξύ τους. Αφήνουν στο πεδίο της μάχης 50 νεκρούς, κανένας αγοριστής δεν παθαίνει το παραμικρό. 1997, στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα που διεξάγεται στο Κιώτο της Ιαπωνίας, υπογράφεται σύνθηκη η οποία προβλέπει μείωση της εκπομπής ρήπων για τις ανεπτυγμένες χώρες κατά μέσο όρο 5,2% από τα επίπεδα του 1990 για τα χρόνια 2008-2012, το περίφημο πρωτόκολλο του Κιώτο. Βεβαίως αργότερα ξυλώθηκε από τις μεγάλες αυτές χώρες που δεν ήθελαν να μειωθούν οι ρήποι γιατί υπήρχε μεγάλο οικονομικό κόστος. 1999, στο Ελσίνκι, στη διάσκεψη των ηγετών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίζεται η προσέγγιση της Ευρώπης με την Τουρκία, αποσυνδέεται το Κυπριακό από την ένταξη της Κύπρου, καλείται η Τουρκία να εκδημοκρατιστεί και να παραπέμψει στην επίλυση των τυχών διαφορών της με την Ελλάδα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αυτά πριν από 26 χρόνια, ουσιαστικά έχουμε κάνει ελάχιστα βήματα προς τα μπροστά, ίσως να έχουμε κάνει και κάποια βήματα πίσω. Σαν σήμερα το 1890 γεννήθηκε ο Κάρλος Καρντέλ, Αργεντινός τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το ταγκό. Το 1922 ο Γρηγός Μπιθικότσης, ο μεγάλος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και συνθέτης. Και το 1950 η Χριστίνα Ωνάση, κόρη και κληρονόμος του Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση. Σαν σήμερα το 1969 έφυγε ο Νικηφόρος Φωκάς, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1964 ο Σαμ Κουκ, ο Αμερικάνος Σόλμαν, ο οποίος βρέθηκε δολοφονημένος σε μοτέλ από την ιδιοκτήτριά του κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Και το 2012 ο Ραβί Σανκάρ, ο Ινδός συνθέτης και βιρτουόζος στο σιτάρ.
Άνοιξα στο κήπο μου πηγάδι να ποτίζω τα πουλιά. Να έρχεσαι κι εσύ πρωί και βράδυ σαν μικρή δροσοσταλιά. Ήρθες μια βραδιά με τον αγέρα να στέναξει η καρδιά. Με λαχτάρα καλησπέρα και μου είπες και για. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, πως να σε ξεχάσω Θεέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ. Στην πόρτα σου χορτάρι να έχεις ίσκιο και δροσιά. Κι ήρθα πριν να αλλάξει το φεγγάρι να σου φέρω ζεστασιά. Σε βγάλα του ήλιου τα νηφόρη στα σοκάκια τα πλατιά. Μα ήρθε παγωνιά και ξεροβόρη και δεν μ' άναψες φωτιά. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, πως να σε ξεχάσω Θεέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, πως να σε ξεχάσω Θεέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ.
Earth News Radio, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στα πολύχρωμα κουμπάκια ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Περιμένουμε μηνύματα και σχόλια στο Viber Earth News Radio, είτε στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες, και θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την αποδοχή που έχουν τα βιντεάκια της εκπομπής. Κάνουμε σχόλια με αφορμή την επικαιρότητα, Είναι πολύ μεγάλη η συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι μας στην επικαιρότητα, πάντα όπως πάντα από το αστυνομικό δελτίο. Στην Αμαλιάδα λοιπόν, ένας 14χρονος εκβίαζε για εβδομάδες 12χρονο και του πήρε 8.200 ευρώ παρακαλώ, απειλώντας ότι θα το χτυπήσει. Η είδηση προκαλεί σοκ από μια μικρή πόλη όπως είναι η Αμαλιάδα. Ένας 14χρονος μαθητής γυμνασίου εκβίαζε τον 12χρονο συμμαθητή του προφανώς, ο οποίος κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να εισπράξει 8.200 ευρώ. Ο 14χρονος λοιπόν απειλούσε ότι θα το χτυπήσει και ζητούσε χτύρματα για να μην το κάνει. Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, οι εκβιασμοί ξεκίνησαν στις 6 Νοεμβρίου, όταν ο 12χρονος υπό το φόβο των απειλών άρχισε να παίρνει κρυφά χρήματα από το σπίτι του, από τις οικονομίες των γονιών του. Μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου, όταν λύγησε και αποκάλυψε όσα ζούσε στους γονείς του, είχε παραδώσει στο 14χρονο το ποσό των 8.200 ευρώ. Μετά την καταγγελία, άνδρες ασφαλείας της περιοχής προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του 14χρονου, όπου εντόπισαν σχεδόν 100 κροτίδες, μια ηλεκτρονική κονσόλα παιχνιδιού, ένα iPhone, το οποίο φέρονται να έχουν αγοραστεί με τα χρήματα που είχε αποσπάσει από το μικρότερο μαθητή. Ο 14χρονος συνελήφθη, ενώ μαζί του συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση επιβλητείας ανηλίκου, όπως προβλέπει ο νόμος. Βεβαίως είναι αυτό που σας λέμε όλα αυτές τις εκπομπές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Ζούμε μια έξαρση όσον αφορά την ανήλικη παραβατικότητα και μάλιστα εδώ δεν μιλάμε μόνο για ανήλικο, μιλάμε για δύο παιδιά πραγματικά. Ούτε καν μπορεί να πει κανείς ότι βρίσκονται στα τελευταία χρόνια της εφηβείας. Είναι στα πρώτα χρόνια της εφηβείας και βλέπουμε πώς εξελίσσεται αυτή η κατάσταση. Μια κατάσταση που αν δεν μας απασχολεί σοβαρά, εάν το κράτος δεν προχωρήσει σε καμπάνια, εάν δεν συνεχιστεί η προσπάθεια που είχε κάνει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με τους αστυνομικούς αλλά και τους ψυχολόγους, τα πράγματα ίσως εξελιχθούν ακόμη χειρότερα στο μέλλον. Φεύγουμε από το αστυνομικό δελτίο, όχι ακριβώς, καθώς χθες είχαμε επεισόδιο με αστυνομικό και αγρότη στα πράσινα φανάρια στη Θεσσαλονίκη. Αν η κυβέρνηση λέει θέλει να δείξει ότι βρίσκεται μέσα στο εύρος της πραγματικότητας, θα πρέπει να δώσει τη ίδια τις λύσεις, καθώς γνωρίζει τα προβλήματα, τονίζουν οι αγρότες από τον μπλόκο στα πράσινα φανάρια στον κόβο του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, το μέλος της συντονιστικής επιτροπής που απαρτίζεται από 19 μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας, ο Δημήτρης Τσιλιάς υπογράμμισε ότι τα προβλήματα του αγροτικού και κτηνοτροφικού κλάδου είναι ήδη γνωστά στην κυβέρνηση. Αναφορικά με το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Τσιλιάς επεσήμανε ότι υπάρχει συντονισμός σε όλα τα μπλόκα και ότι ο αγώνας κλιμακώνεται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αγρότες προετοιμάζονται να κατέβουν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα την ερχόμενη Παρασκευή. Είναι αυτό που σας λέγαμε. Σήμερα νομίζω θα υπάρξει μια ανακοίνωση που θα καλούν όλους τους αγρότες από όλη τη Βόρεια Ελλάδα να συντονιστούν ώστε να σχηματίσουν ένα τέτοιο αριθμό που να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί από την αστυνομία. Άρα να μπορέσουν αύριο να μπλοκάρουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ο κ. Τσιλιάς τι άλλο είπε? Είπε ότι δεν λειτουργεί ο κοινωνικός αυτοματισμός με τον τρόπο που θέλει η κυβέρνηση, που προσπαθεί να στρέψει τις κοινωνικές ομάδες τη μία ενάντια στην άλλη, ίσα ίσα που συσπυρωνόμαστε. Εγώ θα έλεγα δεν υπάρχει κοινωνικός αυτοματισμός με την έννοια που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, όταν υπήρχαν οι κόντρες μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και τα αντίθετα συμφέροντα που είχαν. Ωστόσο, έχει αρχίσει και υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Μια δυσαρέσκεια γιατί είναι αντιληπτό από άλλες κοινωνικές ομάδες ότι δύσκολα θα προλάβουν να δουλέψουν τις γιορτινές ημέρες. Έχουμε πλησιάσει πολύ κοντά. Οι αγρότες κλιμακώνουν με ένα συγκεκριμένο ρυθμό, προσπαθώντας να μεγιστοποιήσουν την πίεση προς την κυβέρνηση. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι και οι ίδιοι θα πρέπει να αντιληφθούν ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν τις ευθύνες της κυβέρνησης, αναγνωρίζουν ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών. Από την άλλη πλευρά, αντιλαμβάνονται ότι οι αγρότες αυτή τη στιγμή έχουν μπλοκάρει σχεδόν το σύνολο των μεταφορών. Είναι πάνω από 77 τα μπλόκα, υπάρχουν προβλήματα και με τα αεροδρόμια και με τα λιμάνια με τις κινητοποιήσεις και το πρόβλημα μεγιστοποιείται μέρα με την ημέρα. Λοιπόν, θα πούμε και πολλά περισσότερα στη συνέχεια για τους αγρότες. Ωστόσο, χθες είχαμε και άλλα φτράπελα έτσι στα μπλόκα. Έφτασε κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη δικαστικός επιμελητής. Εκεί αναζήτησε τον κύριο Βοιατζή, έναν αγροτοσυνδικαλιστή. Του επέδωσε αγωγή για συνολικό χρέος 2.069 ευρώ από το 2024 για την αγορά λιπασμάτων. Είναι αγωγή, όπως δήλωσε από εταιρεία που πουλάει αγροτικά εφόδια, τα οποία δεν μπόρεσαν να πληρώσουμε γιατί δεν πήραμε την επιδότηση. Δεν πήραμε προκαταβολή και αντιθέτως μας πήραν και λεφτά πίσω. Δεν υπήρχε εισόδημα. Μιλάμε για πλήρη κατέρευση των εταιριών που συνεργάζονται με τους αγρότες. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν δίκιο και πρέπει να πάρουν τα χρήματά τους, καθώς τους χρωστάμε. Φανταστείτε τι θα γίνει με όλα αυτά τα μαγαζιά που δεν μπορούν να εισπράξουν, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τριλόφου, Χρήστος Τσιλιάς. Λοιπόν, είχαμε χθες όμως και επεισόδια με τους αγρότες να προσπαθούν με μαγκούρες και τους αστυνομικούς να προσπαθούν να τους διαλύσουν με χημικά στον μπλόκο Ρίου Αντιρίου. Εκεί οι αγρότες προσπάθησαν και άνοιξαν τα διόδια της γέφυρας. Είχαμε επεισόδια. Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι όσο υπάρχει ένταση, όσο προσπαθούν να δημιουργήσουν οι αγρότες περισσότερα happenings για να ενισχύσουν επικοινωνιακά τον αγώνα τους, και από την άλλη πλευρά η αστυνομία προσπαθεί να τους αντιμετωπίσει καθώς τέτοιες εντολές έχει, και αυτό είναι και το καθήκον της, δηλαδή δεν μπορεί να μπλοκάρεται ούτε η εθνική εισόδη, ούτε τα αεροδρόμια, ούτε τα λιμάνια. Θα έχουμε τέτοια ζητήματα, όπως και στο Βόλο χθες που ήταν πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες, κυρίως με τους αλλοείς οι οποίοι απέκλεισαν από τη θάλασσα το λιμάνι. Λοιπόν, έχουμε και τα υπόλοιπα μπλόκα στις μεγάλες εθνικές οδούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιος για να φτάσει στη Λαμία, ένα ταξίδι το οποίο διαρκεί λιγότερο από 2 ώρες, έχει φτάσει περίπου στις 4, και για τα Τρίκαλα ή την Καρδίτσα θέλει πολύ περισσότερες από τις 3-3,5 ώρες που διαρκούσε μέχρι τώρα το ταξίδι. Λοιπόν, χθες είχαμε και την δίκη της Νοβάρτης. Αίσθηση προκάλεσε εκεί στη δίκη των 2 πρώην προστατευόμενων μαρτύρων η προβολή στο δικαστήριο βίντεο από τον κατηγορούμενο Φιλίστορα Δεστεμπασίδη. Ο κατηγορούμενος, ενώ συνεχιζόταν η κατάθεση του πρώην Υπουργού Υγείας, Άδων Γεωργιάδη, με την άδεια του δικαστηρίου, προέβαλε στο δικαστήριο ένα βίντεο το οποίο το είχε δημιουργήσει, όπως είπε, το τμήμα ογκολογίας στην Νοβάρτη στην Ελλάδα. Το βίντεο δείχνει πρόσωπα της εταιρείας να απαγάγουν τη σύζυγο του κ. Γεωργιάδη, Ευγενία Μανολίδου, προκειμένου να ασκήσουν πίεση σε εκείνον να τους εξοφλήσει τα χρέη του ΕΟΠΗ προς την εταιρεία. Μετά την προβολή του βίντεο, έγιναν ερωτήσεις στον κ. Γεωργιάδη που υπέβαλε ο ίδιος ο Δεσταμπασίδης, ο οποίος βρίσκεται από την πρώτη μέρα της δίκης στο ακροατήριο, σε αντίθεση με τη συγκατηγορούμενη του Μαρία Μαραγγέλη, η οποία εκπροσωπείται από τον δικηγόρο της. Η Νοβάρτης, είπε ο Δεσταμπασίδης, διακομωδούσε εσάς και τη σύζυγός σας. Είχαν σκηνοθετήσει την απαγωγή της για να τους εξοφλήσετε. Αυτό ήταν επιθυμία σας στο Υπουργείο Υγείας. Αυτό είναι τιμητικό για μένα, απάντησε ο κ. Γεωργιάδης. Μάλλον με θεωρούσαν τόσο σκληρό που δεν είχαν πρόβλημα να προχωρήσουν σε παράνομες ενέργειες για να πετύχουν τους σκοπούς τους. Δεστεμπασίδης. Θέλω να δείξω με αυτό το βίντεο πόσο αλαζονική εταιρεία ήταν η Νοβάρτης. Το βίντεο αυτό δείχνει για να πετύχουν το στόχο τους προχωράνε και σε παρανομίες. Δεν το θεωρείται αλαζονικό όλο αυτό? Απάντησε ο Υπουργός. Εντάξει, πρόκειται για γελοιότητα, αλλά προς την ουσία του αυτό το βίντεο δείχνει ότι θα ασκούσαν αθέμητα μέσα για να το πετύχουν. Να σας πω ξανά ότι οι πληρωμές είναι καταγεγραμμένες. Την επίμαχη περίοδο που εγώ δήθεν έλαβα τα 2 εκατομμύρια, είναι ο Βάρτης δεν έχει λάβει τίποτε. Είναι όλο λάθος. Λοιπόν, εμένα δεν ήταν δουλειά μου, είπε ο κ. Γεωργιάδης, να βγάζω τιμές των φαρμάκων. Τη δουλειά αυτή την έκανε ο ΕΟΦ. Τελεία. Λοιπόν, για σας ήταν η Νοβάρτης σκάνδαλο γιατρών? Ναι, το θεωρώ σκάνδαλο γιατρών. Έχουν υπάρξει σοβαρές περιπτώσεις παράνομων συνταγογραφήσεων. Αφού το θεωρείτε σκάνδαλο γιατρών, πώς εξηγείται το γεγονός ότι ένας γιατρός δεν έχει καταδικαστεί? Είναι πολύ απλό. Η ευκαιρία, είπε ο κ. Γεωργιάδης, για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα, χάθηκε την πενταετία Τσίπρα, όταν έστρεψαν την έρευνα στους πολιτικούς. Για τους γιατρούς, όλα αυτά παραγράφηκαν. Μάλιστα, χθες είχαμε και μια συνέντευξη κυρία Παγώνη, η οποία ούτε λίγο το πολύ είπε ότι σταματήστε να κατηγορείτε τον κύριο Γεωργιάδη, έχει κάνει τις περισσότερες προσλήψεις. Η κυρία Παγώνη θεωρεί ότι τα νοσοκομεία χρειάζονται προσλήψεις, χρειάζονται να ενισχυθεί το προσωπικό, και θεωρεί ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι ένας καλός υπουργός, καθώς έχει κάνει τις περισσότερες προσλήψεις και ειδικά επικουρικού προσωπικού που έχουν γίνει. Έγιναν πολλές προσλήψεις επί COVID για να είμαστε δίκαιοι.
Φεύγουν καράβια στο γυαλό και εγώ τους γνέφω στο καλό. Κι εγώ τους γνέφω στο καλό, παραπονό μου. Χάνομαι τώρα τις νυχτιές μέσα στου κόσμου τις φωτιές. μέσα στου κόσμου τις φωτιές με τον ήρωα μου. Φεύγουν καράβια στο γυαλό κι εγώ τους γνέφω στο καλό, κι εγώ τους γνέφω στο καλό παραπονό.
Πρώτο στην είδηση και στις γιορτές.
Λεπτά μετά τις 5, με συγχωρείτε. Η Ουκρανία απάντησε στην πρόταση ειρήνης των Ηνωμένων Πολιτειών, παρέδωσε την απάντησή της στην τελευταία πρόταση ειρήνης που καταρτίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έδωσε και αφορά την επίλυση του πολέμου με τη Ρωσία. Η πρόταση, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας αποστρατικοποιημένης ζώνης κατά μήκος της γραμμής επαφής, ζητά από τη Ρωσία και την Ουκρανία να συμφωνήσουν σε εγγύησεις ασφαλείας, με την Ουκρανία σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ να προτείνει την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2027. Η πρόταση επίσης ζητά τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να δηλώνει ανοιχτός στη διεξαγωγή εκλογών εντός 60 έως 90 ημερών, εφόσον διασφαλιστεί η ασφάλεια. Η πρόταση είναι μέρος των προσπαθειών που καταβάλλονται για τον τερματισμό της σύγκρουσης, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επισημαίνει ότι η επίλυση του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ. Λοιπόν, ο Τραμπ ανέφερε τις περασμένες ημέρες ότι είχε συνομιλήσει με τους Βρετανούς, Γάλλους και Γερμανούς ομολόγους του και ότι του είχαν προτείνει να ταξιδέψει στην Ευρώπη για μια συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Τόνισε ότι η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την απάντηση των Ευρωπαίων ηγετών, προσθέτοντας ότι δεν θέλουμε να χάνουμε χρόνο. Ευρωπαίοι διπλωμάτες χαρακτήρισαν τις συζητήσεις ως προχωρημένες και ταχείς υπό τη συνεχιζόμενη πίεση του Προέδρου Τραμπ για γρήγορη επίλυση της σύγκρουσης. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα θα δούμε τι θα γίνει με τις εκλογές. Υπάρχουν βεβαίως και δυσκολίες και αβεβαιότητα και δεν ξέρουμε ακόμα, δεν υπάρχει κάποια περιγραφή ούτε από αξιωματούχους ούτε από διαρροές τι θα γίνει με το εδαφικό εκεί όπου ο Ζελένσκι φαίνεται να μην δέχεται την κατανομή που έχει το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία και τη Ρωσία. Λοιπόν, ο κύριος Τραμπ δεν ασχολείται βεβαίως μόνο αυτά, ασχολείται και με τα επιχειρηματικά, καθώς έτσι βλέπει την άσκηση της Προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο γαμπρός του κύριου Τραμπ βρίσκεται συχνά πυκνά τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Γάζα, αλλά τώρα φαίνεται ότι θα μετατρέψει ένα νησί φάντασμα στην Αλβανία σε τουριστικό project του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Λοιπόν, ο Τζάρετ Κούσνερ είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις στην Αλβανία και τη Σερβία παρά τις τοπικές αντιρρήσεις. Η Σαζάν είναι ένας μικρός βραχώδης όγκος στη μέση της Αδριατικής και έχει γίνει το τελευταίο διάστημα γνωστή ως το νησί του Τραμπ, ένα κομμάτι γης που η αλβανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να παραχωρήσει στον κύριο Κούσνερ για τουριστική ανάπτυξη. Την ίδια ώρα, ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου σχεδιάζει ένα Trump Tower στο κέντρο του Βελιγραδίου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις τόσο στη Σερβία όσο και στην Αλβανία. Σύμφωνα με τη γαλλική Le Point, η Σαζάν, το νησί που παλιότερα λεγόταν Σάζον, ένα ελληνικό νησί που παραχωρήθηκε στην Αλβανία στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, μοιάζει με παράδεισο, ένα μικρό πετραδάκι πάνω στην Αδριατική, βασίλειο φιδιών, γρίλων, πουλιών και όπως λέγεται ακόμη και μερικών αρκούδων που βρίσκουν καταφύγιο στη φυσική βλάση με άγρια λεβάντα και κουκουναριές 300 ετών. Το καλοκαίρι, λίγες φουσκωτές βάρκες μεταφέρουν τουρίστες από τη γειτονική Αυλώνα για 2 ώρες μπάνιο σε μια μεγάλη παραλία πριν κατευθυνθούν προς τη σπηλιά του Χάτζι Αλί, του πειρατή του 17ου αιώνα, που σύμφωνα με το μύθο έκρυψε εκεί κυβότια με χρυσά νομίσματα. Το νησί έχει γίνει πλέον και καταφύγιο θαλάσσιων χελωνών. Για 60 χρόνια η Σαζάν υπήρξε μυστική στρατιωτική βάση, από την οποία σήμερα έχουν απομείνει μόνο κατεστραμμένα πολυβολία και χιλιάδες νάρκες. Ο Ενβέρ Χότζα, ο δικτάτορας, ο κομμουνιστής δικτάτορας που κυβέρνησε στην Αλβανία για 4 σχεδόν δεκαετίες, φοβόταν απόβαση των Ιταλών, των Ιουγκοσλάβων, των Αμερικανών αλλά και των Ρώσων. Μετά την κατάρρευση του καθεστώτος, το νησί μεταβλήθηκε και μετατράπηκε στις αρχές του 1990 στην τελευταία ακατοίκητη νήσο της Αδριατικής. Λοιπόν, ο έρωτας της Ιβάνα Τραμπ και του συζύγου της Τζάρετ Κούσνερ για τη Σαζάν έχει πέρασει στην ιστορία. Συνέβη πριν 4 χρόνια όταν ήταν για διακοπές στην Ελλάδα και μετέβησαν για μια έτσι εκδρομή στα Τύρανα, όπου κυβέρνηση και επιχειρηματίες τους πήγαν στο νησί ονειρευόμενοι την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων και να τριπλασιαστούν οι τουρίστες που θα πηγαίνουν εκεί. Τότε ένας πρώην αρχαιολόγος και Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Ακτογραμμής Αλβανίας μαζί με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας τους πήγε στην επίσκεψη στο νησί. Ανάμεσά τους ήταν και ο Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, επικεφαλής της Παρίς Σεν-Ζερμέν και ένας επιχειρηματίας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έτσι λοιπόν στήθηκε το project, ενεργοποιήθηκαν αρχιτέκτονες και δικηγόροι, επέστρεψε την επόμενη χρονιά ο γαμπρός του κυρίου Τραμπ και δήλωσε έτοιμος να επενδύσει πάνω από $1 δισεκατομμύριο, όχι μόνο για τη Σαζάν αλλά και στον κόλπο, σε μια τεράστια λωρίδα γης βόρεια της Αυλώνας που σήμερα παραμένει αδόμητη. Λοιπόν, ο κύριος Κούσνερ δεν έχει όμως ανακαλύψει μόνο αυτό το νησί, έχει ανακαλύψει και τα υπόλοιπα Βαλκάνια. Υπάρχει λοιπόν στη Σερβία εκεί με τον πρώην ειδικό απεσταλμένο, τον κύριο Γκρένελ, ένας άνθρωπος που διαπραγματεύτηκε για το λογαριασμό του Κούστερ μια δεύτερη μεγάλη συμφωνία, την απόκτηση ενός ολόκληρου οικοδομικού τετραγώνου στο κέντρο του Βελιγραδίου. Και ακούστε τώρα γιατί έχει δημιουργήσει τόσες αντιδράσεις στη Σερβία. Ο χώρος μοιάζει ένα σωρό από χαλάσματα, γιατί εκεί βρισκόταν το παλιό αρχηγείο του Σερβικού στρατού που βομβαρδίστηκε το 1999 από την αεροπορία του ΝΑΤΟ στον πόλεμο του Κωσόβου και έκτοτε έχει αφαιθεί στην τύχη του μετά την πτώση του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Για τους νοσταλγούς Γιουγκοσλαβίας αποτελεί ιερό σύμβολο, ενώ για τους νεότερους που ονειρεύονται την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καταραμένο από μινάρι. Εκεί θέλει να χτίσει τον Trump Tower, όπως έχει ονομαστεί, να στεγάσει ένα ξενοδοχείο πολυτελείας, ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο και πολυτελείς κατοικίες. Έχει γίνει σύμβολο του ακραίου επιχείρην και των αδιαφανών πρακτικών της κυβέρνησης και υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις στην Σερβία. Τώρα, λέγαμε προηγουμένως για την νήσο Σάσον, παραχωρήθηκε στην Αλβανία με ένα νόμο του 1914, τότε που είχαν γίνει για το Βόρειο Ήπειρο οι κινήσεις και υπήρξε μια εξωφρενική απέτηση της Αυστρίας και της Ιταλίας και αναγκώστηκε η τότε κυβέρνηση με πρόεδρο τον Ελευθέριο Βενιζέλο και μέλη του Στρέιτ, Διομίδη, Ρακτιβάν, Δεμερτζή, Ρεπούλη, Μιχαλακόπουλο και Τσιριμόκο να δεχτούν να παραχωρηθεί η νήσος αυτή στην Αλβανία. 42 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Οι καθημερινοί, οι αγρότες στα άκρα και οι βουλευτές στα χαρακόμματα, η κλιμάκωση των κινητοποίησεων και τα πυρά στη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Υποδιπλή πίεση θέλει η κυβέρνηση στο μέτωπο του αγροτικού, καθώς οι κινητοποίησεις κλιμακώνται χωρίς να είναι ορατή η έναρξη του διαλόγου με τους αγρότες, ενώ πληθώνουν και αντιδράσεις εντός της Νέας Δημοκρατίας για τους τωραχειρισμούς. Η χθεσινή ενημέρωση των βουλευτών από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κωνσταντίνο Τσιάρα, υπήρξε θυελώδης. Αρκετοί βουλευτές, εξ όσων έλαβαν τον λόγο, αναφέρθηκαν σε κακή πολιτική και επικοινωνιακή διαχείριση του προβλήματος, έλλειψη σχεδίου, καθυστερήσεις πληρωμές, ενώ επέκριναν την επιλογή της παρακράτησης χρημάτων των αγροτών από τον ΕΛΓΑ. Λοιπόν, ανάληψη μετρητών από εμπορικά καταστήματα με αγορά προϊόντος. Κάτι που γινόταν μέχρι τώρα άτυπα, φαίνεται ότι νομιμοποιείται να γίνεται κανονικά. Διαφορετική χρέωση ρεύματος ανά ώρα για όσους διαθέτουν έξυπνο μετρητή. Είπα, Τουρκία συνεχίζεται η εμπλοκή για τους S400 και πώς τα καρκινικά γονίδια πέρασαν τα φίλτρα στα κενά το σύστημα. Λοιπόν, η ώρα της κρίσης για την προεδρία του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης εναντίον Van Petenhem. Και Αυστραλία, οι έφηβοι βρήκαν τρόπο να παρακάμψουν τη φραγή. Σιγά μην περίμεναν οι νεαροί να τους σταματήσει ένα ηλεκτρονικό σύστημα τη στιγμή που έχουν γίνει hacker από τα πολύ μικρά τους για να παίρνουν και να βγάζουν τους κωδικούς των γονιών τους και να παίρνουν τα κινητά ή τα tablet. Πάμε στα νέα. Φάρμακα, οι αυξήσεις ή οι ελλείψεις. Πώς και γιατί η παζάρι Ευρώπης ή η Παυρετανία θα επηρεάσει τιμές και διαθεσιμότητα για τα νέα σκευάσματα και στην Ελλάδα. Τι λένε και τι ζητούν οι φαρμακοβιομηχανίες από την Κομισιόν. Το 43% των νέων φαρμάκων που εγκρίθηκαν την περίοδο 2023 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό εισήχθησαν στην Ελλάδα. 654 μέρες ο μέσος χρόνος άφηξη ενός νέου φαρμάκου στην Ελλάδα έναντι 128 ημερών στη Γερμανία. Ακίνητα, δύο κινήσεις για να μειώσετε τον έμφυα. Λοιπόν, και αγροτικό συνάντηση υπό όρους στο Μαξίμου. Ποιες προϋποθέτες θέτει η κυβέρνηση σε ένα ραντεβού Μητσοτάκη αγροτών, συνεδρίαση με βουλευτικές αιχμές στην Πειραιώς παρουσία του Τσιάρα. Λοιπόν, σήμερα η T-Day για Πυρακάκη στο Eurogroup, απουσία Πολάκη, ηρεμία στη Κουμουνδούρου. Πάμε στο ελεύθερο τύπο, fast track δημοσίευση διαδικών με υπεύθυνη δήλωση στην ψηφιακή πλατφόρμα. Ποια διαδικασία για όσους θέλουν να αποφύγουν τις δικαστικές αίθουσες. Η μάχη Πυρακάκη για την προεδρία του Eurogroup, σήμερα η ψηφοφορία με αντίπαλο τον Βέλγο Υπουργό Οικονομικών. Το κοκλάβιο των υπήκ της Ευρωζώνης και η διαδικασία για το λευκό καπνό. Το πείραμα της Αυστραλίας για εφήβους και social media. Καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη.
Καλή σας ημέρα κύριε Ρίδε.
Λοιπόν, μπάχαλο, δίχως τέλος, ηχηρές απουσίες από την κοινοβουλική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, πληρωμές αγροτικών επιδοτήσεων 1,2 δις ευρώ έως το τέλος του έτους. Συνελήφθη ο ανυψιός οστιδικός αυτούργος για το φωνικό στη Φινικούντα. Πάμε στη Δημοκρατία. Τρώμε πολύ ξύλο από την κοινωνία. Απομονωμένοι ο Μητσοτάκης και οι άνθρωποι του. Έξαλλοι γαλάζιοι βουλευτές με τον Τζιάρα στη χθεσινή συζήτηση που είχαν μαζί του. Βαριά λόγια για το αδιέξοδο με τους αγρότες. Υπέρογγοι φόροι στην Ελλάδα, σύμφωνα με νέα έκθεση του ΟΣΑ. Εκβιασμός τράψης στο Ζελέσκι για τη λήξη του πολέμου έως τα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Εφημερίδα των Συντακτών. Δεν πείθουν ούτε τους βουλευτές τους. Πυρομαδών στον Υπουργό Κώστα Τσιάρα από μέλη της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας. Οι αγρότες σταθερά σε επάλξη, η κοινωνία στο πλευρό τους, η κυβέρνηση στην πρέσα. Ο Τραμπ θέλει να ελέγξει και τα social media των ξένων που ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει να δίνουν, λέει, την τελευταία πενταετία, ό,τι έχουν, την ιστορία δηλαδή που έχουν κάνει, ό,τι ιστορίες έχουν κάνει στα social media. Καταπληκτικό είναι αυτό. Ποιος θα το φανταζόταν πριν μερικά χρόνια. Πασόκ, εκδήλωση για τη συνταγματική αναθεώρηση με κύριο ομιλητή τον Ευάγγελο Βενιζέλο, αλλαγή του άρθρου 86 και του τρόπου εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, εισηγείται ο Ανδρουλάκης. Πολύ σημαντικά θέματα. Ρίζοσπαστης, στα μπλόκα χτυπάει δυνατά η καρδιά του αγώνα και της αλληλεγγύης, συγκλονίζει η μάχη που δίνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Οι κινητοποίησεις που αποφασίζουν συντονισμένοι συνελεύσεις τους αγκαλιάζονται από εργαζόμενους και ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Βέβαια, ήδη πρέπει να σας πω ότι ακούγεται και ένας αντίλογος που λέει ότι υπάρχουν κάποιες χιλιάδες αγροτών οι οποίοι ελέγχονται, οι οποίοι για κάποιους λόγους τα αφημί τους δεν έχουν μπει στα ποσά που μοιράζει αυτές τις ημέρες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και όπως αντιλαμβάνεστε αυτοί κάνουν το κάθε τι ώστε το σύστημα να παραμένει το ίδιο. Ήδη ακούγεται από τους κτηνοτρόφους ότι πρέπει να βρεθεί ένα είδος τεχνικής λύσης ώστε να μοιραστούν και φέτος τα χρήματα. Εκεί είναι το πρόβλημα και νομίζω ότι θα το δούμε στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί. Όπως σας είπα, το Σαββατοκύριακο θα έχουμε την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή, η οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση. Μανιφέστο, γκρέμισε σκευωρίες και συκοφαντίες. Νοβάρτης καταπέλτησε ο Γεωργιάδης για τους κουκουλοφόρους ψευδομάρτυρες. Λοιπόν, δολοφονία Λιγκερίδη, νέα αναβολή για την εγκληματική οργάνωση, οι καθυστερήσεις βλάπτουν τη δικαιοσύνη. Κόντρα. Κυβερνητικό βατερλό στα αγροτικά μπλόκα, καταραίει με πάταγο η γραμμή νόμου και τάξης. Οι αγρότες διέλυσαν τα τελεσίγραφα, τρέχει πίσω από τις εξελίξεις ο Μητσοτάκης. Αγρότες, αστυνομία και κυβέρνηση κλείνουν τους δρόμους, κλούβα της Ελλάς, μπλόκαρα ασθενοφόρα στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Απογευματινή, χωρίς τείχος ανοσία στη φετινή απειλητική επέλαση της γρίπης, τον κόδωνα του κινδύνου κρούν στην απογευματινή τρεις επιστήμονες. 1 εκατομμύριο λιγότεροι εμβολιασμοί από το όριο ανοχής της χώρας, γιατί ο ιός είναι ιδιαίτερα επιθετικός και μεταδίδεται από τον ασθενή ακόμα και πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων. Πολλοί ορκούν αύριο και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, παρά την επιτάχυση των πληρωμών, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Πανελλαδικές 2026, οι συντελεστές για την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα Το ποντίκι, η εντός και επί τα αυτά, η εντός εκτός και επί τα αυτά, η νέα ηγετική ομάδα, το άνοιγμα προς το κέντρο. Η εντός, Όλγα Γεροβασίλη, Γιώργος Κατρούγκαλος, Έφη Αξιόγλου, Γιώργος Καραμέλος, Κώστας Ζαχαριάδης. Η εκτός, Ρεναδούρου, Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς, Χρήστος Πίρτζης, Έλενα Ακρίτα. Με φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξη Τσίπρας, ο οποίος άλλαξε, δεν θα πάει Θεσσαλονίκη για να κάνει την πρώτη έτσι, παρουσίαση στην περιφέρεια, θα πάει στην Πάτρα στις 16, αν δεν κάνω λάθος, στις 16 Δεκεμβρίου που έχουμε και την ψήφιση του, θα γίνει ψηφοφορία στη Βουλή για τον προϋπολογισμό και αυτό κάτι λέει, γιατί ο κύριος Τσίπρας βεβαίως έχει παραιτηθεί από τη Βουλή, άρα θα ήθελε να υπάρχει έτσι, ένας αντίλογος σε αυτά που θα υποθούν από τους πολιτικούς αρχηγούς και κυρίως από τον Πρωθυπουργό στη Βουλή. Κλείνουμε την αυτεμπορική. Φάκελο για τα τρόφιμα να ανοίγει η Αντάντ, πλήρης χαρτογράφηση της χώρας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού που δημιουργούνται οι έλεγχοι. Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού μπαίνει το οξύ πρόβλημα της εκτόξευσης των τιμών, ειδικά για τα τρόφιμα στα χώρα μας. Έστω και αν άρχισε λίγο η Επιτροπή Ανταγωνισμού, καλό είναι αυτό, γιατί βεβαίως δεν μπορεί να εξηγηθεί για ποιο λόγο δεν είμαστε μέσα στην πολεμική σύγκρουση της Ουκρανίας, ώστε να έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 30% τα τρόφιμα τα τελευταία χρόνια. Δεν δίνει το 51% του ΑΔΜΙΕ η κυβέρνηση και σύμβαση 1 δις θέων ο ΚΑΡ. Την τρίτη μείωση των επιτοκίων από τη ΦΕΔ, από τον Τζέρομ Πάουελ.
Σε πάλι το πρόσωπό σου φεύγοντας έχασες ό,τι ήταν δικό σου. σβήνει στα φώτα σαν την αλήθεια. Να μην με βρίσκεις όταν ψάχνεις για βοήθεια. Τι ώρα είναι, δεν θα ρωτήσω. Να θα σε χάσω, δεν θα μιλήσω. Αυτή την ώρα θέλω να κλέψω και στο ματιό σου το έργο να παίξω. Τι ώρα είναι, δεν θα ρωτήσω. Κι αν θα σε χάσω, δεν θα μιλήσω. Αυτή την ώρα θέλω να κλέψω και στο ματιό σου το έργο να παίξω.
Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργύρο από τον Πειραιά, στον κύριο Αλέξη από την Ορεινή Ναυπακτία. Θα το δούμε, κύριε Αλέξη, το θέμα που μας βάζετε με τον καιρό και θα σας απαντήσω τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα στη Θωμαή και στο Γιάννη από τα Γρεβενά, καλημέρα και στο Σοκράτη Μπικοζάνη. Πολύ κρύο μας λέει αυτές τις πρωινές ώρες. Καλημέρα στο Μανώλη, καλημέρα στο Σπύρο, καλημέρα στην Αντωνία, στο Γιάννη και δεκάδες μηνύματα εδώ που έχουμε στη σελίδα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την απήχηση και την στήριξη που μας δίνετε με τα βιντεάκια της εκπομπής. Λοιπόν, στα πολιτικά τώρα, χθες όπως σας είπα και προηγουμένως ήταν καταπέλτης ο Άδωνης Γεωργιάδης στη δίκη της Νοβάρτης. Ήταν ποταμός η κατάθεσή του στη δίκη κατά των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Νοβάρτης. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Η μόνη χρονιά που η Νοβάρτης είχε ζημιά στην Ελλάδα ήταν επί της δικής μου θητείας το 2014. Όχι μόνο δεν υπήρξε εύνοια προς συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά δικήθηκε σε σχέση με άλλες, είπε ο κ. Γεωργιάδης, αποδίδοντας δόλο στο φιλίστορα Δεσταμπασίδη και στην Μαρία Μαραγγέλ για όσα κατέθεσαν εναντίον του ως προστατευόμενοι μάρτυρες με τις κωδικές ονομασίες Μάξιμος Αράφης και Κατερίνη Κελέση. Μεταξύ άλλων, ο κ. Γεωργιάδης στην κατάθεσή του υποστήριξε ότι επιβεβαιώνει την αρχική του κατάθεση και το 2013-14 όταν ήταν Υπουργός Υγείας και στο πλαίσιο της τότε θητείας του, εν μέσω εξαιρετικά δύσκολων καταστάσεων, ανέλαβε την ευθύνη για να μαζεύσει τα οικονομικά στοιχεία της φαρμακευτικής δαπάνης. Η θητεία του συνδέθηκε με τη χαμηλότερη φαρμακευτική δαπάνη όλων των εποχών, όπως είπε, και όταν μετά από χρόνια άρχισε να συζητείται η λεγόμενη υπόθεση Νοβάρτης, έλεγα στη σύζυγό μου: τι ωραία, κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει εμένα. Για να είμαι όμως δίκαιος, πρέπει να σας πω ότι η προσαρμογή ξεκίνησε από τους Σαλμά και Λοβέρδο. Παρά τα αυτά, άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορες πληροφορίες για εμένα σχετικά με καταθέσεις από προστατευόμενους μάρτυρες. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Λοιπόν, τι άλλο μας είπε ο κ. Γεωργιάδης? Είπε ότι οι δύο προστατευόμενοι πρώην μάρτυρες είχαν πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι κρίσιμο αυτό που μας είχε πει, ότι είναι παράνομο γιατί εκεί έγινε όλη η υπόθεση. Γιατί είχαν οι δύο όφελος και κανένας εισαγγελέας δεν είχε το δικαίωμα να τους δώσει εδώ στην Ελλάδα το χαρακτηρισμό μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, από τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι είχαν ήδη κερδίσει χρήματα. Μετά την έρευνα Βουρλιώτη, δεν μένει καμία αμφιβολία ότι έχουν καταθέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις καταθέσεις τους λοιπόν στην Αμερική δεν λένε τίποτα για τη δωροδοκία πολιτικών προσώπων στην Ελλάδα. Δεν είναι οξύμορο να μην θυμούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι εγώ πήρα 2 εκατομμύρια ευρώ και στην εισαγγελία του Λουπάκη να το λένε? Αν έλεγαν τα ίδια πράγματα σε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, θα έλεγα ότι αυτή είναι η πεποίθησή τους. Όμως δεν συμβαίνει αυτό. Είχαν δόλο και ο δόλος τους έγκυται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες μίλησαν για γιατρούς που λαδόθηκαν από την Νοβάρτης και εδώ για πολιτικούς. Παρανόμως η κυρία Τουλουπάκη τους έδωσε το χαρακτηρισμό μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, γιατί έτσι νόμιζαν ότι θα μείνουν ατιμόρυτοι. Δεν αποδείχθηκε τίποτα από όσα κατέθεσαν εναντίον μου και λυπάμαι όλα αυτά που δεν προέκυψαν και στον πρώτο βαθμό. Να σας πω ότι πρωτοδίκως έλεγαν ότι δεν ήταν μάρτυρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τρεις μήνες πριν η κυρία Μαραγγέλη σας έλεγε ότι δεν έχει ζήσει και αποδείχθηκε τώρα ότι έλεγαν ψέματα. Πήρε 24 εκατομμύρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή πήγε το ψέμα σε άλλο επίπεδο. Και μάλιστα είπε ότι αν κατάφεραν να με πληρώνουν όταν τους προκάλεσα ζημιά, τι να πω, θα έπρεπε να είμαι αυτοκράτορας και όχι υπουργός. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Σήμερα έχουμε βεβαίως την ψηφοφορία για τον Κυριάκο Πεϊρακάκη, αν θα καταφέρει να ηγηθεί του Eurogroup. Έχει καλές πιθανότητες σύμφωνα με τη Handelsblatt, την γερμανική εφημερίδα. Και βεβαίως το κλου της ημέρας είναι η κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, του περίφημου Φραπέ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και θα ξέρουμε αν θα διατηρήσει το δικαίωμα σιωπής ή θα καταθέσει, και βεβαίως το τι θα πει στην Εξεταστική Επιτροπή. Δύο λεπτά πριν τις 6, η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να αποχωρήσει. Ακολουθεί Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Δείξτε προσοχή στους δρόμους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.
Make it all.